Наиф Акмал.
Жымға ертесіндә тұтқарланған бірінші дүрт мүсілманның барысы да Татарстан кішілері. Олар көрінікле шмәкәр, Идел Хаш ширкәті мүдірлер шурасы рейсі Рүстем Ғатауллин, Уақыф мүсілман ұйышмасы жетекшісі Мұрат Ғалиев, Лайыш районы шмәкәрі Азат Ғайнеттинов һәм Бейіктау районы шмәкәрі Айрат Шакеров. Соңырақ Өзбекстаннан келіп Қазанда яшаушы 36 яшлык Абдуназим Атабоев та тұтқарланды. Татарстан ішкі ішләр идарәсе белдерүнчә, Атабоев үз машинасында Фәйз машинасы артыннан барган булган һәм Фәйз машинасы шартлагач ул урыннан ашыгып китеп барган. Тоткарланганнар Татарстан мусульманнар диния идарәсенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Яқкубны үтерүдә мөфти Илдус Фәйзне машинасын шартлатып үтерергә маташуда гаепләнә. 57 яшлык Рустам Гатауллин жумга иртәсендә очкыч белән Мәскәүдән кайтуга Казан һава аланында ук тоткарланган. Аннан соң Казанда 39 яшлык Мурат Галиевне, соңрак 31 яшлык Азат Гайнтинов белән 41 яшлык Айрат Шакировны тоткарлаганнар. Тикшерүчеләр әйтүенчә, бу һөҗүмнәрне тикшерү ике юнәлештә бара. Һөҗүмгә дучар булган дини җитәкчеләрнең икесе дә Татарстанда традицион ислам булырга тиеш, радикал ислам үтеп керүгә каршы торыйк дип чыгышлар ясап килгәнгә күрә, тикшерүчеләр аларга радикал ислам тарафдарлары һөҗүм иткән булырга мөмкин ди. Шул ук вакытта бу эш хаҗ сәфәрләре оештыру базарын бүлешү мөмкинлеге буларак та карала. Шул ук вакытта бу эш хаҗ сәфәрләре оештыру базарын бүлешү мөмкинлеге буларак та, башка икътисади низаклар белән бәйле буларак та карала. Элеке мөфти Госман Исхаков белән якын мөнәсәбәтләрдә булган Рөстәм Гатауллинның Идел хаҗ ширкәте моңарчы Татарстаннан һәм күрше төбәкләрдән ел саен 1,5-2,000 кешенең хаҗ сәфәрен оештыру белән шөгыльләнә иде. Бу язда исә Илдус Фәйз җитәкчелегендәге диния идарәсе Идел хаҗны бу сәфәрләрне оештырудан читләштерде. Татарстанда гына да хаҗ сәфәрләре базарының еллык күләме 150-200 миллион сум бәяләнә. Хаҗ сәфәренә җыенучы берничә йөз кеше Илдус Фәйз хаҗ сәфәрләре бәясен төшерергә вәгъдә иткән иде, бәяне төшермәде дип, хаҗ сәфәрләре оештыруны Идел хаҗга кайтаруны сорап, бу атнада гына ачык хат чыгарган иде. Жумга көнне Идел хаҗ ширкәтенең интернет сәхифәсендә хезмәткәрләр Вәлиулла Яқкубның үлеменә кайгы, яраланган Илдус Фәйзгә теләктәшлек белдерүче мөрәҗәгать чыгарды. Мурат Галиев тә элекке мөфти Исхаковка якын эшмәкәрләрнең берсе санала. Бу ел башындарак Галиевнең Шифа исемле хәләл кафесе белән яңа мөфти Фәйз арасындагы низак җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп иткән иде. Бу җанҗалны тикшерү барышында 2007 елда ул чактагы мөфти Исхаков җитәкчелегендәге диния идарәсе белән Шифа кафесе арасында газовая урамындагы бер йортның ике катында барлыгы 1400 км мәйданны арендага алу килешүе булуы ачыкланды. Килешү шартлары соңрак Шифа кафесе өчен файдалырак итеп үзгәртелгән булган. Апрель айында Галиев диния идарәсенең яңа җитәкчелеге белән тагын каршылыкка керде. Ул республикада узган елның язында вазифага керешкән Илдус Фәйз җитәкчелегендәге диния идарәсенә көндәш мөфтият төзү эшен башлап йөрүчеләрнең берсе булды. Әмма күрәсең, хакимият басымы нәтиҗәсендә андый мөфтият теркәлмәде. Тоткарланган калган ике эшмәкәр киң җәмәгатьчелеккә бик мәгълүм түгел. Лайыш эшмәкәре Азат Гайнетдиновның бары республикадагы төрле мәчетләргә акча белән ярдәм итүе билгеле. Бейктау эшмәкәре Айрат Шакиров исә бу язда мөфти Илдус Фәйз Кул Шариф мәчете имамы вазифасын Рамил Юнустан үзенә тартып алырга маташканда, Рамил Юнусны яклап имза җыюны оештыруда катнашкан. Ул чактагы мөселманнарның каты ризасызлыгы нәтиҗәсендә Илдус Фәйз Кул Шариф имамы вазифасын Рамил Юнуска кире кайтарырга мәҗбүр булган.